U efiry Radio Swoboda. Добрый день. У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вамі вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Вось так, наша традыцыйная перадачка не прагучала на мінулым тыдні, і гэта не засталося незаўважанае.
Паслухала сёння 1 июня «Званочкі» і сказала сябе, што цікава дзядзеўся Ян Максімюк. Але калі «Званочкі» будзе весці Ян, то я на ўгу. Свободу слухаць уже не буду, тем более участвовать в звоночках, потому что обезьяна не цікава.
Был вельми неприемно здивленный, коли не почув учора давно уже знакомый голос Яна Максимюка у передачи «Звоночки».
Ой, доглянул, нема Яна, все там поникли головами, где ж Ян делся?
Вот и подтвердились наши предположения, что Ян в отпуске. Когда вернется, просим его предупредить, чтобы он больше не исчезал по-английски.
Ну, по-першее, дякую за память и за доброе слово. По-другое, пробачься. Коли не мне, да к моим коллегам, якія, видать, забылись оповедомить вам, что увесь минулый тыдень Ян провалялся у ложку с нечем, что докторы называют запалением верхних дыхальных шляхов. Я им позвонил и передал, что доктор сказал мне заставаться дома, каб поправиться. А яны сабе подумали, что ничего тут такого. Зробим звоночки и без Яна. Да оказывается, что не усім все ровно. Без Яна звоночки, ці з Яном. Значит, у нас остается, я и не ведаю, как это докладно назвать, непочатый край работы, протерминованные обовязанні перед слухачами, ці просто недоробки, якія назбиралися за два апошнія тыдні. По-першае, конкурс про незалежность. Каб нагнаць упушчаны тыдзень, калі мы нікому не прызналі радыёпрыймача, сёння давядзецца прызнаць два. Як думаю, усе пагодзімся, што так будзе слушна. У першай частцы перадачы першая ўзнагарода, у другой – другая. Я проста раздзяліў конкурсныя тэлефанаванні, якія назбіраліся на нашым аўтаадказніку за апошнія тыдні, на дзве больш-менш роўныя па часе часткі. Спачатку ранейшыя конкурсныя званочкі, а ў другой частцы – пазнейшыя. Дык вось, першы конкурс і першы радыёпрыймач «Эдысон».
Адкуль беларусу ведаць пра незалежнасць? Сталінізм, фашызм, сацыялізм, лукашызм. Мне было 2.5 гадкі, як пачалася вялікая чынная вайна. Я памятаю трывогу, якая ахапіла бацькоў суседзяў. Яшчэ памятаю, як немцы хацелі расстраляць усю сям'ю, памылкова прыняўшы нас за габрэяў. Цёмнавалосыя нарадзіліся. Показывали пашпарты, свечили суседи, что мы белорусы. Мама целый тыдень закопывала меня с головой у бульбу под подлогой. Обышлося. Потом голод. Нарешті незалежность от фашизму. Потом я пережила и другую незалежность. Але згубила гроши, якія збирала все життё на одинокую старость. Спадзяюся перажыць і третью незалежность. И только тады, коли над Беларусью зазяе бел-червоно-белый стяг, коли белорусы вспомнят свою родную мову и заговорят на ёй, и никто им больше не скажет, говорите на нормальном языке. Коли вернутся до дому белорусы, якія хварэюць ностальгией по родиме, и будут упэўнены, что, як некалі спевал Игорь Тальков, дай Бог, чтобы твоя страна тебя не пнула сапожищем. Вот тады белорусы отчуют, что такое незалежность. Теперь про особистую незалежность. Я николи не хлушу, не маю спокусу взять чужое, николи не заиздрощу. И николи не раблю на зло, не бредкословию, не залежу от тытуню и алкоголю. Я с повагой до себе ставлюся и гонорюся собой. Жадаю всем белорусам быть незалежными от пороков.
Юра Кутузов, Маргоне, провитание «Свобода». Что для меня значит незалежность Беларуси? В 91-м году у нас с женками родилась другая дочка. Первой было тогда 2 года. Сам я на той час не занимался, как кажут, политикой, был звучайным обывателем. А лишь было отчувание гонору за свою краину, что стало самостоятельной. завертання гістарычных сцяга і герба. Жылося радасна ў чаканні яшчэ большую змену да лепшага жыцця, была надзея на светлую будучыню сваіх дзетак. І калі ў 94 годзе праходзілі першыя выбары прэзідэнта, я не ведаю па якім прачуванні, але ўсіх, каго мог, адгаворваў галасаваць за кандыдата Лукашэнку. Паціху стаў цікавіцца палітычнай сітуацыяй у краіне, раіўся з дасведчанымі сябрамі. Калі ў 96 годзе адбыўся дзяржаўны пераварот пад выглядам рэферэндуму, былі адменены дзяржаўныя сімвалы, я дакладна ведаў, што буду змагацца з гэтым гвалтаўніцкім рэжымам, як магу. Так яно і ёсць. Мінуў час. Мае дзяўчаткі выраслі. Старэйшая скончыла навучанне ў Варшаве, меншая вучыцца завочна тут, замужам. Абедзве дарослыя, маюць свае меркаванні і светапогляд. І збольшага іх будучыня вырашана і знаходзіцца ў іх руках. Але 8 месяцаў таму ў нашай сям'і з'явілася яшчэ адно шчасцейка. Нарадзіўся сынок. Вось за каго, за чыю будучыню зараз шчэміць сэрца. Ён ужо і зараз разам са мной часта слухае Радыё Свабода. Дык што яго чакае? Ці будзе ён, як некалі ягоны бацька, спешацца ўвечары да хаты, каб паспець о 18 гадзіне ўключыць сваё любімае Радыё Свабода? Ці ж, не дай Божа, будзе вымушаны хавацца з прымачом да сына ў хаце пад коўдрай, бо слухаць радыё на беларускай мове, а тым больш такое крамольнае, як Свабода, будзе вельмі небяспечна. Дык вось, калі майму Арсеньку не трэба будзе спешацца да хаты, а там больш хавацца, бо пазыўныя Радыё Свабода будуць гучаць, гучна разносіцца з усіх вокнаў, з праязджаючых машын, у салонах аўтобусаў, з рэпрадуктараў на вуліцах, а вакол паўсюдна будзе гучаць беларуская гаворка, тады я буду ўпэўнены, што мой сын жыве ў сапраўднай незалежнай краіне, дзе незалежнасць ёсць станам жыцця гэтай краіны, а не пустым гукам. І дзе бацькі такіх Арсеньў будуць ганарыцца, што не дарма прыкладалі свае намаганні, ахвяравалі шмат чым часам асабістай свабодай дзеля гэтай незалежнасці. Жыве Беларусь.
Шлях наканаваны мне, беларусу, ад пана Бога, незалежная дарога. Не падуладны я табе сусед, адзіны надо мною уладар. Ён ад росаў, ён ад ветрыка, ад хмар. Тут жыцця майго крыніца, тут березнячок, сасняк, дубравы, дзе сабістыя несконченыя справы. Вось толькі ў лесе рэха не гучыць, бо навокал все пакуль маўчыць. Веру зноўку вернецца яно, як толькі шукаю левым боку бервяно. Спрадвеку так было і застанецца сапраўдны ў дзяржаве ўладар, працавіты, ганарлівы гаспадар. Вось бы толькі знутры звонку не здушылі родную гамонку. Вадзім Лялькін, горад Салігорск.
Шановны Ян Максімюк, з задавальненнем і ўцехай слухаю дасціпную, далікатную праграму званочкі. Адказваючы на пытанне, што для мяне незалежнасць Беларусі, цалкам прымае ўсе станоўча пазітыўныя дэфініцыі гэтага паняцця ўсіх слухачоў свабоды. Ад сябе толькі дадам. Для мяне незалежнасць Беларусі гэта яшчэ і тое, і тады, калі беларуская радыёстанцыя «Свабода» стане беларускай нацыянальнай радыёкампаніяй і будзе размешчана ў Мінску, і адначасова яна будзе весці свае перадачы з беларускай сталіцы на ўсходнія краіны, дзе са свабодай слова яшчэ і тады будуць немалыя праблемы. Думаецца, што і вольнаму свету у нас ёсць і будзе што сказаць. С павагай і пажаданнямі добра, Яўген Гучок.
Я лічу, што яе ў нас не было, няма і не хутка будзе. Беларусы весь час залежаць ад іншаземцаў. У сярэднія вякі галоўнымі кіраўнікамі вялікім княцтва літоўскім былі літоўскія князі. Пасля аб'яднання з Польшай беларусамі кіравалі польскія каралі і магнаты. І ўсё беларускае вытапцвалася. Пасля раздзелаў Рэчы Паспалітай над беларусамі гаспадарамі сталі расійскія Суворавы, Муравёвы. Яны крывёю залілі нашы землі. З дапамогай штыкоў і віселіц прывучалі да парадку незалежных беларусаў. А потым, дзе не змаглі дабіцца пакоры з дапамогай зброі, на дапамогу прызвалі царкву, рускамоўную школу. Пасля кастрычніцкай рэвалюцыі непакорных незалежных беларусаў перавыхоўвалі ў падвалах НКВД, у курапатах, у лагах. А ў заходняй Беларусі ў 30-х гады тых актывістаў, што хацелі незалежнасці, накіроўвалі на адпачынак у віленскія лукішкі ці ў турму, што ў дарозе Картузскай. Можа, ў выніку гэтых прычын асноўная маса беларусаў стала такой цярплівай, непакорнай, памяркоўнай, рахманай. Кволыя расткі незалежнасці з'явіліся ў Беларусі ў 90-е гады мінулага стагоддзя.
Для ўладаў парады, салюты, а мы жывём нібы ў гета. У кішэнях не маем ні цэнта валюты, хіба ж незалежнасць гэта. Пенсіянер Міхаіл.
Узнагароду ў нашым конкурсе першую з дзвюх, які я прызнаем сёння, атрымлівае Юрый Кутузаў са Смаргоні. Віншуем. Позвоните нам и покиньте на аутоотказнику информацию по линии, как вам передать вашу узнагороду. Ага, до речи, про мою хворобу затрималась крыху передача узнагороды по переднему нашему переможцу Петру Степановичу. Пробачьте нам. Полина мне обещала, что сегодня запакует радиоприемач и вышли вам, Петр Степанович. Потерпите крыху. Далее прошу вашего выбачения и зразумения. З уваги на тое, что у нас куча нечапаных звонков за два тыдні, сёння будем рабіць вельмі хуткі дайджэст, каб задаволіць як мага боль званочнікаў. Інакш кажучы, званочкі будуць даволі кароткія, каб як мага болей галасоў прагучала ў перадачы.
Ведаю все, хожу в библиотеку, много читаю. Вырастила 6 внуков, 5 правнуков. Меня тревожит один вопрос только. Почему торговля, наши соседи так над нами издеваются? Почему на кассах висит продукт, который хватают дети и который уже нельзя есть? Который травить, просто травить всякими чупа-чупсами, гамбургерами, открывают Макдональдсы. Это очень больной вопрос для наших внуков.
Кончатково переконался у тем, что так званый нарчанский селянин ниякий не селянин.
Мы живем в цыганском таборе, где белорусы – выпадковые люди.
У нас соседка, пенсионерка, ни одного года стажа не имея. Перед выборами усим повысили пенсии военным. У яе 1 миллион. А рядом соседки живут, имеют пенсии 350-380 тысяч.
Недоучки или заблюды поставили Беларусь на край пропасти.
Что же нам робить с Лукой? Ему треба на покой. У вязницу Слободана. Хай покоя чемоданы.
Вы молитесь, что у вас есть такой последний диктатор Европы, как Лукашенко. За 16 лет своей власти он ни разу против оппозиции не применил. Ни водометы, ни гранаты с слезоточивым газом, ни другое.
Во всем винят Лукашенко, Лукашенко и Лукашенко. Люди добрые, белорусы, родные. Помирать нас хоронят, но мы... Сейма хлеб.
Я проживаю в деревне. Сейчас настолько комбикорм подорожал. Мы уже в деревне начинаем бить поросят. Что будет через год?
Вот послухал нашего проводыра, як он туды-сюды, рассюды, туды-сюды, рассюды, усё говорит, и что усе вакол виноватые. Так вот, что хочу тебе сказать, Григорыч, может, ты наберись мужности, да выступи по БТ. Так, мовляв, и так. Я больше не могу керовать гэнай краиной и ухожу в отставку. Это тебе будет великим плюсом. Ты, может, ты думаешь, что без тебя небо на землю упаде. Не бойся, Григорыч, небо останется на своем месте.
Мы протягнем программу «Звоночки» после напомину про основные подеи дня.
Вы на хвалях «Радио Свобода», с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые темы нашей сегодняшней программы. Российская корпорация «Интеррао ЕС» погрожает от 9 червня удвоя скоротить экспорт электроэнергии в Беларусь, а потом и вовсе спынить поставки, коли Минск не погасит запозычности более чем на полсотни миллионов доляров. Александр Лукашенко на нараде в питаниях экономики загадал от завтрашней раницы снизить назад цены на автомобильное палево. Четырем затриманным у авторок подчас акции «Стоп бензин» сегодня присудили штрафы от 525 тысяч до 700 тысяч рублей. Активисты руху «Стоп бензин» отреагировали на присуды обвесткой в интернете про сбор сродков на оплату штрафов. Істотна подорожали мясо и тютюневые вырабы. Граничные максимальные отпускные цены на свинину выросли на 10%, а цигареты стали дорожейшими на полову.
В 1991 год вачыма удзельніка. Якім быў шлях да незалежнай беларускай дзяржавы, што перашкаджала і што спрыяла ажыццявіць мару пакаленняў. Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Вярхоўнага Савета. Сергей Навумчык перад мікрафонам свабоды і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны. Кожную неделю у эфиры «Свободы» и на нашем сайте.
Вы слушаете штотыднёвую передачу «Звоночки». С вами в эфире Ян Максимюк. Я не супакоюся, пакуль не пушчу ў эфір усе званкі на конкурс аб незалежнасці, якія да нас прыйшлі. Таму без аніякага адмысловага ўступу разыграем другую тыднёвую ўзнагароду.
Што дала мне незалежнасць? Незалежнасць дала таварышча Лув, адсутнасць валюты ў абменніках. Таксама тое, што мая была руская жопка са сваёй раднёй рускай, тоже уцеклі ўсе ў Расію. Яны вельмі не хочуць незалежнасць. А я начаў асвойваць запасныя інжынерныя спецыяльнасці і прыдумаў тавар, які будуць браць на захадзе. Цяпер прывожу этот тавар, які і тут бяруць на Беларусі і будуць браць на захадзе. І таго ж раю ўсім слухачам Радіо Свабода. Такім чынам мы спасем Беларусь через тавары, якія бяруць за межамі рэспублікі.
25 сакавіка. Колькі ж народу сабралася на плошчы? Моцныя рукі беларусу трымаюць палотнішчы бела-чырвоных белых сцягоў. А які шчаслівы ў іх твары. А я ўспамінаю, што калі працавала ў Сібіры, то знайшла беларускую суполку. Маленька чалавек 30 у хатцы, дзе яны збіраліся побач што сцягам СССР, стаяў маленечкі бела-чырвоны белы сцяг. Ён нібы прыхільнуўся да старэйшага брата. Жыве Беларусь, плошча нібы шалела шчасця. У гэтым хору чуваць галасы амерыканцаў, еўрапейцаў, чорных, белых, жоўтых. Яны ж разы з намі таксама даждаліся. Даждалася, шепчуць губы жанчыны, якая стаіць побач. Думала, не дажыву. Мой сыночак прыйшоў на плошчу, каб сказаць, што думае, а збіты да непрытомнасці папаў за краты, чаго толькі не бачыла гэтая плошча. Жыве Беларусь, нясецца над плошчы. Жыве, як рэха, адзываемся мы ўсе разам, а затым уся плошча вялізны хор спявае. Мой родны кутак, ты мне мілы. Жыве Беларусь, нясецца з трыбуны, дзе стаяць тыя, хто змагаўся за гэтую незалежнасць. Маленькі хлопчык лянчык. Пойдзем, матуля, на лінію Васіля Быкова. Пойдзем, сыночак, пойдзем. Спачатку сходзім у музей, дзе раней была турма. Там сядзеў твой бацька за тое, што прыйшоў на гэту плошчу змагацца, каб ты быў шчаслівым. На не баляць ножкі, лянчыць сын. Данілка, ну пачарпі трошкі, пачакаем бацьку. Я ўздрыхнула. Можа, гэта Данілка, майго кандыдата ў прэзідэнты, а гэта Ірына яго жонка. А можа, дзесьці тут яго маці. Я б хацела ёй нізка пакланіцца. Тут вельмі многа сталых людзей. Цяпер яны разам са сваімі дзецьмі. Раней яны баяліся адкрыць рты, бо былі без зубы, а цяпер усмешка не пакідае шчаслівых вуснаў. Цяпер у іх ёсць зубы. За такую Беларусь яны могуць і пакусацца. Жыве Беларусь, грыміць над плошчай. Рэха чуваць па ўсёй Беларусі. Я прачынаюся. Яшчэ працягу шчасліва улыбацца. Што ж, гэта быў пакуль толькі сон. Але ж усе мае сны як адзін вешчэ. Прамаху не было ані разу. Я кожны год 25 сакавіка буду пянець ад шчасця і разам з усімі крычаць «Жыве Беларусь, Марыя!»
Для мяне незалежнасць – гэта ў першую чаргу незалежная праца. Калі ты не залежыш ні ад сваіх, ні ад чужых эксплуататараў. У 90-е годы пры Гарбачове мы з раённага цэнтра пераехалі ў вёску і сталі фермерамі. Было цяжка, але цікава. Вось тады я і стала цікавіцца палітыкай. Слухала заўсёды выступы депутатаў 12-го склікання. Палова з іх, якія былі ў апазіцыі, былі разумнымі, добра выступалі. Усіх я ведала па прозвішчах. Спачатку падабаліся выступы Лукашэнкі, але потым, калі я добра прыгледзелася, ён мне перастаў падабацца. Не любіў яго і Зінён Пазняк. І вось калі б нашы людзі не былі саўкамі, яны б таксама болей цікавіліся палітыкай і не сталі б залежнымі ад аднаго чалавека і пры тым вельмі страшнага чалавека. Што тут мне яшчэ можна сказаць пра астатнюю незалежнасць і свабоду? Калі адзін чалавек зрабіў закладнікамі 9,5 мільёна, хочацца крыкнуць на весь свет. Людзі, прачніцеся і шукайце паратунак і незалежнасць. Ганна Ефімовіч, вёска Садолічы Лещинскага района. Шановны Ян, я хочу еще трохи додать до своего выказывания про незалежность. Я уже не фермерша, дякуючи нашему мудрому проводиру, а я тримаю еще 3 корови и сдаю молоко державе. Ну и что я маю теперь? За 1 литр молока при плюсости 3,5 платят ниже 1000. Зато я все, что мне потребно для особистой господарки, не докупишься. В вынику так само банкротство. Тому вот я каждый день думаю, что ж нас чекает. Зато я разные чиновники, депутаты, ОМОНовцы, от братья этих не завсёды бывая польза, отримовывают добрые заработки, а народ не завсёды молчит. Вельми добра выказалася Виктория про повешенного белоруса. Это вельми правдиво. Хочу пожадать от подарения Виктории доброго здоровья. И ее телефонование самые мудрые.
шановний Ян, його треба ще один приймач за гірше телефонування.
Незалежність Білорусі. Для надавання моці сполученню гетих слов наші протки робили шмат чого. Білоруси змагалися і з панами, і з москалями. І ось, хоч і пізніше, але гэта змаганне дало вынікі. Беларусь стала незалежнай. Незалежнасць Беларусь некаму дала болей, камусьці меней. Я адношу сябе да першых. Для мяне незалежнасць важыць шмат. Калі Беларусь стала незалежнай, моя сям'я ўжо знаходзілася ў Менску. Адным звычайным днём, уключыўшы тэлевізор, даведваемся. Няма такой вялікай і магутнай дзяржавы, як СССР. Канешне, нарадзіўшыся ў гэтай дзяржавы, спачатку не вельмі ўсцешышся, што яе няма. Але потым, уцямішы, што Беларусь стала самастойнай дзяржавай, усё вярнулася на свае месцы. Нарэшце, такая магутная нацыя стала незалежнай. Мы ўжо не падпарадкоўваемся ні пану, ні маскалю. І выключыўшы тэлевізары, беларусы пайшлі ствараць гісторыю. Нашымі дзяржаўнымі сімбалямі сталі пагоня і бел-чырвона-белы сцяг, які афіцыйна быў у нас толькі ў пачатку прошлага стагоддзя. Мы нават здзівіліся, што такі нелюбімы некаторымі савецкімі чыноўнікамі сімбал стаў дзяржаўным. Нават больш усцешыліся, чым здзівіліся. Шмат чаго дала нам незалежнасць, акрамя гэтага. Падзеі 1994 года далі моць упэўненасцю крочыць у новы дзень, праходзіць новыя прыгоды, глядзець смела наперад, бачыць новыя абсягі. Жыве Беларусь, Мікола з Менску.
Дзякую ўсім, хто пазваніў. Заахвочваю ўсіх, хто яшчэ нам не званіў, або званіў, але не атрымаў узнагароды. Не саромцеся, званіце. А сёння другую ўзнагароду за тэлефанаванне пра ролю незалежнасці ў нашым жыцці прызнаем Ганне Ефімовіч. Сардэчна віншуем. Пазваніце нашай Паліне і пакіньце ёй свой дакладны адрас, каб наш Эдысан мог да вас дайсці без промаху. Вось з узнагародай спадарыні Ціны былі праблемы, але, як спадзяюся, мы іх нарэшце пераадолелі. Дык вось слухайце, нашы дарагія званочнікі і конкурснікі. Ёсць яшчэ адна невялічкая нявыкрутка. Толькі, як той казаў, не ўзбухайце на мяне адразу, а толькі пасля нейкага часу. Вось мне трэба на ўвесь ліпень адлучыцца ад званочкаў і паехаць у адпачынак на Беласточчыну. Ну, не магу не паехаць. Будзе дзень нараджэння ў мае мамы, а потым 50-я ўгодкі шлюбу маіх цесця і цёшчы. Так што мне мусова там быць. Як быць з нашым конкурсам пра незалежнасць у ліпені, у мяне яшчэ няма поўнай яснасці. Але нешта да канца чэрвеня прыдумаем. Гэта я вам абяцаю. Сёння маем час толькі на адно пытанне.
Радио Свобода, пожалуйста, просьба ответить. Кто-нибудь, скажите, выращивается ли гречка в Китае? Зашла в свой магазин на ценники. Гречка ядрица. 25 тысяч 900 грамм. Производство Китай. Изумления не было предела. Нина, город Минск.
Так, вырошчваецца. На шчасце, ці на жаль, не ведаю, як тут вырашыць. Фактычна, гречка прыйшла ў Европу, ці то з Китаю, ці то з Індіі, або яшчэ з нейкага месца ў Азіі. Магчыма, што акрамя кітайскай грэчкі, бліжэйшым часам з'яўляцца ў Мінску кітайскія веласіпеды. Асабліва, калі бензін будзе даражэць, як ён даражэе цяпер. Што рабіць? Цікавых тэлефанаванняў ад вас было столькі, што зноў даводзіцца складаць кароткі і хуткі дайджэст. Яшчэ раз вольная трыбуна слухачоў.
Народна ты наш ненавидимы, довёў державу и людей до галечы. Суди, сатана, сам и со своими опрычниками. Не доводь народ до бунту и крыви.
Оппозиция, опомнись, опомнись вершами, стихами, вашим гауканьем, як вороны, которые по утрам гаукают, потом летят жрать, у магазин берут. Опомните, не посеешь, не пожнешь, не вырастешь, не будя хлеба.
Ну вот видите, Максимюк доигрался. Сегодня утром, как только его, как говорится, рубрика зазвучала, отключили, нашли способ отключить волну. Пропала связь совершенно. Так что умерьте его пыл немножко, а то вообще закроют.
Лукашенко, куды делся белорусский цуд? Какая корова языком его слезала?
Спадарня Виктория, Виктория, куды ж ты зовешь народ замятать? Это я самая там президента и ту и всю его команду, как ты уже сказала, что в другой бы краине, так бы не прилавки мяли, а занесли бы это все. Як тебе не стыдно?
тетка. Слухала я, слухала нашего проводыря, да нарешті згодилася з ним. А ведь он має рацію. Такому гарному, одукованому, талановитому человеку достався такий никчемный и такий неразумный народ.
Я советовала хранящим денежки на поле дураков, то бишь в банках в белорусских рублях, запастись на всякий случай валидолом в ожидании липеньского обильного урожая. Запаслись, а то ведь и валидол вот-вот подорожает.
Так ты же обещал, что мы уже будем жить по-европейски, а дрочь у нас 90-е годы.
Ну такая радиостанция. Да пустеча ваша радиостанция. В интернете я пробегаю за 5 хвилин, не больше. Там нечего там глядеть уже.
Витаю, свобода. Віншую, свобода, с каштовной, заслуженной узнагородой. Одно заминаю, что хвали твоей не часто приймают китайцы мои. А может пощастить и справдиться сон, что я набыла Эриксон. С повагой, Жанна Циркунова.
Да боже мой, боже, чего вы прицепились к этому Лукашенку? Колхозник, председатель, мы колхозники, мы аграрная страна, и мы его выбрали.
Повышение цен носит такой характер, что не поддается никакой логике.
Так вот, я вот слушаю «Свободу» и не могу понять, для чего Европа ввела эти санкции вот против народа нашего, если никакого толка от этого нет.
Цены стали просто бешеные, просто взбесились.
Мудро звоните, я вас выслухаю, давайте пропановы, я на их отгукнуся, критикуйте, я, может, и не покривлюся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк.